Pierre Frank, jak si správně přát, část 8, čtete ta věra. Z tohoto důvodu bychom si měli, dříve než objednávku odešleme, ujasnit, jakého partnera chceme v životě po svém boku mít. Pomůže nám přitom seznam, který jsem podrobně popsal ve své knize Šťastná pravidla pro lásku. Na tomto místě podávám jen jejich stručné shrnutí. S tímto seznamem si poměrně rychle ujasníme, co od partnerství očekáváme, co jsme mu ochotni věnovat a jaký partner se k nám na tomto základě hodí. Ve svých přednáškách a při pohovorech s jednotlivci s tímto seznamem často pracujeme. Je rychlý, účinný a vnáší do věci překvapující zřetelnost. Jestliže tedy chceme toho správného partnera, musí nám být nejprve jasné, koho má pro nás vesmír hledat. Tímto způsobem vznikl také seznam. Došel jsem k němu, když jsem chtěl konečně po mnoha zmatcích, omylech a nespočetných chybách najít partnerku pro svůj budoucí život. Tehdy jsem se na nějakou dobu stáhl do ústraní, abych zjistil, jaká partnerka se ke mně doopravdy hodí. A abych si to uvědomil, pátral jsem po různých pomocných prostředcích a možnostech a vždy se řídil otázkou, jak mohu nejlépe poznat, kdo se ke mně skutečně hodí? Pak mne napadlo napsat si seznam. Popíšu-li to stručně, provedl jsem následující. Velký list papíru jsem rozdělil na dva sloupce. Do prvního sloupce jsem psal, co všechno od svého budoucího partnerství očekávám. Tento sloupec byl zaplněn vskutku rychle a obsáhle. Dostala se tam všechna má přání a všechny mé touhy. Do druhého sloupce jsem sepsal, co jsem ochoten do partnerství přinést. A hle, tento sloupec byl značně kratší. Ovšem to, co do vztahu nemůžu přinést já sám, v něm ani nenajdu. Hledal jsem tedy zcela viditelně partnerku, s níž bych mohl společně rozvíjet vše, co mi chybělo. Ti z vás, kteří se chcete o práci na seznamu dozvědět více, nechci prosím přečtou mou knihu Šťastná pravidla pro lásku, v níž jsem vše popsal velmi podrobně. Když jsem si uvědomil, jaká by moje budoucí partnerka měla být, napsal jsem si vše na druhý list papíru, který jsem uložil na důstojné místo. Nad tím, jakým zázračným způsobem bylo toto přání vyplněno, žasnu ještě dnes. Jak jsem do svého života vtáhl tu správnou partnerku? Nad svou partnerkou jsem se každopádně důkladně zamýšlel a na svém seznamu jsem pracoval několik týdnů. Teprve, až jsem si byl zcela jist, jaká partnerka se ke mně hodí nejlépe, předal jsem svůj seznam vesmíru, neboť jedna věc mi byla jasná. Moje přání bude vyplněno. Nicméně jsem pro splnění svého přání univerzu neulehčil, protože v té době jsem se zcela stáhl do ústraní a několik měsíců jsem pobýval výhradně ve svém bytě. Až na 2 hodiny večer, při nichž jsem vystupoval v divadle. U Kurfiřtské hráze v Berlíně a s výjimkou jedné jediné večeře ve větší společnosti, k níž mě jemně donutili moji kolegové z divadla, protože byli přesvědčeni, že osamělé pobývání doma mi nedělá dobře, jsem zůstával ve své samotě. Jak mělo tedy univerzum mé přání vyplnit? Po několika týdnech zazvonil telefon a v něm hovořila žena, se kterou jsem mluvil na zmíněné večeři. Nepamatoval jsem si na ní přesně. Věděl jsem jen, že to byla štíhlá blondýna, nosící silné brýle. Ovšem, od prvního okamžiku jsme si padli do noty, takže jsme protelefonovali 4 hodiny a dalšího dne dokonce 7 hodin. A protože jsme se nemohli sejít, hrála totiž v divadle v Brémách a já zase v Berlíně, následující den jsme protelefonovali znovu 7 hodin. V mnoha věcech jsme si porozuměli tak hluboce, že jsme se po následující noci, když jsme protelefonovali 8 hodin, dohodli, že pojedeme na společnou dovolenou. Pocit spojení byl tak intenzivní, že jsme se další den po telefonu rozhodli, že se jeden k druhému nastěhujeme. A Michaela, ochotná ke skutečné oběti, dokonce dala okamžitou výpověď v divadle i z bytu. Den na to, aniž bychom se pořádně viděli, jsme se rozhodli vzít. Ale skutečně jsme se pořádně neviděli? Možná ne tělesně, ale na duševní úrovni jsme znali každý milimetr toho druhého z nás. Všechno jsme si vypověděli. Neměli jsme před tím druhým žádná tajemství. Věděli jsme o sobě dokonce i věci, které jsme ještě nikdy nikomu neprozradili. Otevřeli jsme se jeden druhému do kořán, vyložili jsme na stůl všechny karty. Oba jsme věděli, že patříme k sobě. Moji přátelé si mysleli, že jsem se zbláznil, že už jsem totálně pomatený a snažili se mne přemluvit, ať to nedělám. Vždyť ani nevíš, jak voní, jak se dotýká a vůbec, jak se k sobě tělesně hodíte. Ale já jsem věděl, že pokud neposkytnu své velké pravé lásce prostor, aby vstoupila do mého života, budu toho celý život litovat. Jakmile by se něco nedělo podle mých představ, musel bych myslet na tuto jedinečnou šanci, na své ztroskotání a svou nerozhodnost. Na druhou stranu, jaké riziko jsem vlastně podstupoval? Pokud bychom si Michaela a já skutku tělesně nerozuměli, pak jsme měli šanci stát se nejlepšími přáteli, protože duševně jsme už byli těsně spjati. Ona měla na věci stejný názor jako já. Dívala se na svět stejnýma očima, měla stejné touhy a naděje a byla stejně jako já připravena na sobě pracovat, aby mohly být společnými silami odstraněni nedostatky našich osobností. A když jsem se o několik týdnů později, po mnoha dalších dlouhých telefonátech, objevil před jejím bytem se stěhovacím vozem a poprvé jsem si ji pořádně prohlédl, byl jsem přešťasten. První, na co jsem pomyslel, když jsem se později znovu podíval na svůj seznam, bylo, že jsem měl obrovské štěstí. Michaela byla nejnádhernější žena, jakou jsem si vůbec dovedl představit. Překvapující ovšem bylo to, že když jsem si později seznam vyhledal a procházel jednotlivé položky své objednávky, viděl jsem, že Michaela tomuto seznamu přesně odpovídala. Samozřejmě, že pokaždé dostaneme také několik přídavků, pár věcí a vlastností, které jsme na svém seznamu neuvedli. Nemůžeme přece myslet na všechno, ale vše, co na mém soupisu bylo, se splnilo. Náhoda? Kdo v ní stále ještě věří, nechci svůj život klidně i nadále přenechává náhodě a sám se lopotí. Nicméně, rozhodně jednodušší je si úspěšně přát a sám si určovat svůj život. Jak je dobře vidět na mém příkladě, neměl by člověk očekávat určitý způsob, kterým by přání mělo být splněno. Jde jen o to být připraven. Náš budoucí partner do nás může vrazit na ulici, způsobit nějakou nehodu nebo nás zažalovat. Kdo tvrdí, že první setkání musí být pozitivní? V každém případě k sobě přitáhne naši pozornost. Mnohá šťastná manželství začala tím, že partneři jeden druhého nemohli vůbec vystát ale ku podivu si ani nebyli lhostejní. Samozřejmě může seznámení proběhnout rovněž absolutně romantickým způsobem a oba budoucí partneři vědí od první vteřiny, že ten druhý je tím pravým partnerem na celý život. Důležité je jen to, abychom si nedělali žádné pevné úsudky a představy o tom, jak by to mělo probíhat. Jinak nám může univerzum naši objednávku znovu posílat a my ji kvůli své nepřítomnosti neobdržíme. Často jsem tázán, zda Michaela v té době také vyslala do éteru přání najít správného partnera. Ne, nevyslala, ale byla otevřená a připravená na mou výzvu. Samozřejmě mohla říci i ne, ale to by bylo hodně zvláštní splnění mého přání. Tady je ta nejúžasnější žena, která se k tobě dokonale hodí, ale ona tě vůbec nechce. Tak to vesmír rozhodně přání neplní. Michaela byla každopádně přístupná a já jsem hledal ideální partnerku, která měla být samozřejmě volná pro milostný vztah. Konec konců, do seznamu může člověk napsat cokoliv, co mu přijde na mysl. Dokonce i to, jak má partner vypadat, jakou má mít postavu či charakterové vlastnosti. Nicméně to ale nepředstavuje záruku, že člověk bude s tímto partnerem šťastný, neboť si může naložit víc, než unese. Představme si například, že partner by měl být atletické postavy a sportovního typu a celkově dobře vypadat. Potom musíme ale vycházet z toho, že tento partner bude mít v oblibě sportovní aktivity a bude je chtít provozovat spolu s námi. Chceme to ale skutečně také? Nebo si člověk přeje partnerku, která je v posteli jako tygřice a je neustále při chuti? Sen všech mužů. Ale když se sen stane skutečností, může se také proměnit v noční můru. Co se stane, když po měsíci už člověk nechce tak často jako dříve nebo v takovém tempu, či má někdy i jiné zájmy? Nebo se musí obávat, že bude opuštěn, když už to v posteli nepůjde jako dříve? Nebo dostane strach, že už nebude stačit? Přeje-li si člověk krásného partnera, ale sám sebe považuje za méně atraktivního, může rychle dojít k pocitům méněcennosti. Formuluje-li člověk svá přání na partnera jen ze své vlastní nedostatečnosti, může to být i dosti nebezpečné. Přání se splní, ovšem bez záruky, že je to pro naše dobro. Proto by si člověk měl právě u přání na partnera dobře rozmyslet, jakého partnera chce přitáhnout. Bude náš život šťastnější? Stane se člověk pomocí úspěšného přání šťastnějším? Ano, každopádně, ale jinak, než by se zdálo. Štěstí je vnitřní postoj a má jen málo společného s tím, co ve skutečnosti prožíváme ve vnějším světě. Nejsme-li šťastní bez peněz a partnera, nejsme šťastní ani s nimi. Konec konců všichni známe lidi, kteří získali peníze, našli partnera nebo dosáhli slávy a přesto jsou rozladění nebo nešťastní. Chceme-li zažít štěstí, nezískáme je vnějšími vlivy. Štěstí vychází vždy z nitra. Štěstí zažíváme, když ho vysíláme. A nehraje přitom žádnou roli, jestli vlastníme vilu nebo byt o 30 metrech čtverečních. V obou případech můžeme být šťastní i nešťastní. Štěstí povstává z vnitřního klidu. Štěstí vzniká vždy, když se chceme dělit s druhými. Štěstí je stav, v němž se nacházíme s partnerem nebo bez partnera, s penězi nebo bez peněz, s domem nebo bez domu a s uznáním nebo bez něj. Mnoho lidí si ale myslí, že mohou být šťastní, jen když něco určitého vlastní. A právě toto slůvko když nám nedovolí být šťastnými, a to nikdy. Nechceme se zabývat tím, proč jsme právě tam, kde jsme. Chceme jen ven. Poté, co nám tuto situaci nadělily určité okolnosti, a sice naše vlastní nevědomá přání a utkvělé představy, budeme i při změně svých vnějších podmínek vnímat a jednat velmi podobně. Sami sebe bereme vždy s sebou, a to i do domnělého štěstí, které se samozřejmě nachází jinde než tam, kde zrovna jsme. Proto budeme i ve vytouženém štěstí nešťastní. V našem životě bude vždy něco chybět, abychom mohli zažívat plné štěstí. Před mnoha lety jsem měl zdánlivě všechno. Peníze, uznání, pracovní úspěchy, ženy a zdraví. A přesto jsem nebyl šťastný. Cítil jsem se prázdný a unavený. Tehdy jsem byl ještě přesvědčen, že všem ostatním se daří lépe než mně. Byl jsem přesvědčený, že musím získat ještě více, abych se přiblížil štěstí. Musel jsem se tedy stát ještě úspěšnějším, nashromáždit ještě více majetku, získat ještě více žen a pak už se pocit hlubokého štěstí určitě dostaví. A přesně tato víra mi nedovolila stát se šťastným. Přesně tento pocit nedostatku mne nechával nedostatek ještě více pociťovat. Aniž bych to věděl, přesouval jsem své štěstí do budoucnosti. Víra v to, že mám nedostatek, přehlušila všechna ostatní přání. Tak silně jsem věřil v tento nedostatek, který mi zdánlivě bránil ve štěstí, že ani tehdy, když se mi splnila první přání, nebyla pro mě správná nebo přišla příliš pozdě. Z tohoto důvodu nemohlo být nic, ale vůbec nic, co bylo podle objednávky doručeno, přijato s radostí a vděčností, neboť jsem byl zároveň přesvědčen, že jiným se splnila mnohem lepší přání. Hledal jsem štěstí, ale čím více jsem hledal ve vnějším světě, tím více se mi ztrácelo z očí. Moje nevědomé přání tenkrát znělo: nejsem šťastný. Moje štěstí se nachází v budoucnosti. Potřebuji ještě více, abych byl šťasten. A tím jsem si zcela konkrétně objednával: nikdy nepocítím štěstí v současnosti. Můj základní životní postoj byl být nešťastný a na tom nemohlo nic změnit ani eventuální splnění mnoha přání. Teprve, když jsem to vzdal a opustil tu zarytou představu, že mne šťastným učiní jiní, začal jsem nacházet spokojenost a lásku. Konec konců, za mým hledáním vždy byla jen jedna jediná věc. Toužil jsem po lásce a bezpečí, protože jsem je neměl, a doufal jsem, že je získám vnějšími zásahy. Ale když necítíme lásku a bezpečí v sobě samotných, nemůže nám ji poskytnout nikdo na tomto světě. To ale bohužel znamená, že ani splnění všech našich přání nezmění nic na našem postoji ke štěstí. Nejsme-li šťastní nyní, nebudeme šťastní ani po zásazích zvnějšku, ani když tomu občas věříme. Štěstí, které pak zažijeme, má jen velmi krátké trvání, protože neodpovídá tomu, co v hloubi duše prožíváme. Učinilo mě úspěšné přání šťastným? Ano, rozhodně. Ani ne tak proto, že se nyní v mém životě plní všechna moje přání, ale proto, že nakládám se svým životem vědomně a důvěřuji svému vedení. Už jen skutečnost, že smím stále znovu zažívat, jak se moje přání plní, mi umožňuje si uvědomit, že se zde, na této zemi, nemusím lopotit úplně sám. Dokonce i v těch nejtěžších a nejosamělejších okamžicích se cítím naplněn a šťasten. Ať už jsem se na chvíli stáhl do ústraní, nebo jsem v davu na koupališti, jsem ve spojení a naplněn vděčností. Pracovat s univerzem je podstatně jednodušší, než se životem prodírat se zcela sám. Úspěšné přání změnilo celý můj život. Moje prožívání, můj pohled na svět, moje vnímání, moje partnerství a moji lásku k sobě samému. Každý den jsem se mohl sobě samému více přiblížit. Úspěšné přání mi přitom mocně pomáhalo. S každým dalším přáním, které mi bylo splněno, jsem poznával, které věci byly v mém životě skutečně důležité. Můžeme-li dosáhnout všeho, můžeme-li mít všechno, co si přejeme, začneme svá přání důkladněji zvažovat. Konec konců je to, co hledáme, vždy jen láska. Konec konců je to, co nás učiní šťastnými, vždy jen láska. Láska k nám samotným a láska k druhým. Konec četby z knihy Jak si správně přát.